55-րդ. Մոմե արձանիկը. 8 օր Կարլոսը գանված էր անկողնուն տենդագին ջերմով բռնված, որ մեջընդմեջ ընկնավորության նոպաների նման ուժեղ ցնցումներ էր առաջ բերում. Այդ նոպաների ժամանակ նա երբեմն այնպես էր բղավում, որ սարսափեցնում էր նախասենյակում հսկող պահազորայիններին, և ոռնոցի նման այդ ձայնը արձագանք տալով տարածվում էր հինավուրց լուբրում, որը որոշ ժամանակից ի վեր լարված ու անհանգիստ վիճակում էր այդ չարագուշակ ճիչերից։ Հետո, երբ նոպան անցնում էր, Կարլոսը ուժասպառ, մարած հայացքով ընկնում էր ծծմորդ թևերին լուռ ու անձայն, որ իր մեջ պարունակում էր և քամահարանք, և սարսափ։ Ասել, թե մայր ու որդուց ամեն մեկն ինչ էր զգում, իրար հետ չհաղորդակցվելով, ավելի շուտ իրարից խուսափելով, ասել, թե Կատրին Մեդիչին և Ալանսոնի դուքսը հոգու խորքում ինչ չարանենք մտքեր էին փայփայում, կնշանակեր նկարագրել այն նողկալի կծիկը, որ վխտում է իժի բնում։ Հենրին փակված էր բանտի իր սենյակում, և իր իսկ խնդրանքով Կարլոսին ոչ մեկին թույլ չէր տրվում տեսակցություն նրա հետ, նույնիսկ Մարգրիտին։ Բոլորի համար դա նշանակում էր լրիվ շնորազրկում։ Կատրինը և Դալանսոնը հանգիստ չուն չէին քաշում, նրան համարելով կործանված, իսկ Հենրին ուտում և խմում էր ավելի հանգիստ, համարելով, որ իրեն մոռացել են։ Արքունիքում ոչ մեկը ոչ մի կասկած չուներ թագավորի հիվանդության պատճառի մասին։ Մետր Ամբրուասպարեն և իր կոլեգա Մազիլը հիվանդության հետևանքը որպես պատճառ ընդունելով, այն համարեցին պարզապես տամոքսի բորբոքում, ուստի նշանակեցին միայն բորբոքումը մեղմացնող միջոցներ։ Դա կարող էր միայն նպաստել Ռնեի նշանակած խմելիքին, որ Կարլոս նորական 3 անգամ ընդունում էր ծծմոր ձեռքից, և որը նրա հիմնական սնունդներ կազմում։ Լամոլը և Կոկոնասը դեն սնում էին, ամենախիստ հսկողության տակ։ Մարգրիտը և Տիկին Դնևրը մի 10 փորձ էին արել նրանց տեսնելու, կամ գոնե մի տոմսակ ուղարկելու, սակայն հաջողության չէին հասել։ Մի առավոտ Կարլոսը մշտական լավ ու վատ զգալու փոփոխությունների միջև իրեն համեմատաբար լավ զգաց և կարգադրեց ներս թողնել ողջ արքունիքը, որ սովորաբար ներկա էր լինում թագավորի առավոտյան վեր կենալու ժամանակ, թեև արարողությունը տեղի չէր ունենալու։ Դռները բացվեցին, և թագավորի այտերի գունատությունից, ճակատի փղոսկրյա դեղնությունից, փոս ընկած և մուգ շրջանով եզերված աչքերի տենդագին փայլից բոլորը տեսան, թե ինչ սոսկալի քայքայման է հասցրել երիտասարդ թագավորին վրա հասած անծանոթ հիվանդությունը։ Թագավորի սենյակը անմիջապես լցվեց հետաքրքրասեր պալատականներով։ Անմիջապես վազեցին հայտնելու Կատրինին, Դալանսոնին և Մարգրիտին, որ թագավորն ընդունում է։ Երեքն էլ եկան մեկը մյուսի ետևից, բայց ոչ միասին։ Կատրինը խաղաղ, Դալանսոնը ժպտալով, Մարգրիտը ընկճված։ Կատրինը նստեց որդու գլխավերևում, չնկատելու տալով, թե ինչ հայացքով էր վերջինս նրան նայում։ Նորին պայծառափայլություն Դալանսոնը կանգնեց ոտքերի մոտ մահճակալի կողքին։ Մարգրիտը մի սեղանի հենված նայելով եղբոր գունատ ճակատին, նիհարած դեմքին ու փոս ընկած աչքերին, չկարողանալով զսպել իրեն, հոգոց հանեց և աչքերն արցունքակալեցին։ Կարլոսը, որի աչքից ոչինչ չէր վրիպում, տեսավ այդ արցունքը, լսեց նրա հոգոցը, և աննկատելիորեն գլխով նշան արեց նրան։ Այդ հազիվ նկատելի նշանը հանգստացրեց խեղճ նավարայի թագուհուն, որին Հենրին չէր հասցրել որևէ բան ասել, իսկ գուցեև չէր էլ ուզել ասել, և նրա դեմքը պայծառացավ։ Նա վախենում էր ամուսնու համար, սարսափում էր սիրեցյալի համար։ Իր համար նա տագնապչուն էր, շատ լավ էր ճանաչում Լամոլին, և գիտեր, որ կարող է վստահ լինել նրան։
«Սիրելի որդիս», ասաց Կատրինը, «ինչպես եք ձեզ զգում»։
«Ավելի լավ, մայր, ավելի լավ»։
«Եվ ինչ են ասում ձեր բժիշկները»։
«Իմ բժիշկները»։
«Դրանք մեծ գիտուններ են, մայր», ասաց Կարլոսը բարձր ծիծաղելով։ Եվ ինձ մեծագույն հաճույք է պատճառում լսել նրանց դատողությունները իմ հիվանդության մասին. Ծծմայր, ինձ խմելիք տվեք.
Ծծմայրը մի գավաթով Կարլոսին տվեց իր սովորական խմելիքը.
Եվ ձեզ ինչ են նշանակել խմելու որդիս?
Ո, տիկին, ով բան կհասկանա դրանց գործերից?
Պատասխանեց թագավորը, ագահորեն կուլ տալով խմելիքը.
Ամենից լավ կլիներ եղբորս համար, ասաց Ֆրանսուան, որ կարողանար հիմա վեր կենալ ու դուրս գալ արևին.
Եղբայրս որսի գնալ այնքան է սիրում, որ դա նրան շատ կօգներ.
Այո,
ասաց Կարլոսը այնպիսի ժպիտով, որի նշանակությունը դուքսն ան կարող էր հասկանալ.
Սակայն վերջին որսորդությունը ինձ վրա շատ վատ ազդեց.
Կարլոսն այս խոսքերը արտասանեց այնպիսի տոնով, որ խոսակցությունը, որին մյուս ներկաները չէին մասնակցում, դրանով ավարտվեց. Հետո նա գլխով թեթևակի նշան արեց. Պալատականները հասկացան, որ ընդունելությունն ավարտված է, և դուրս եկան մեկը մյուսի ետևից. Դալանսոնը շարժում արեց եղբորը մոտենալու, սակայն ներքին մի ձայն ետ պահեց նրան. Նա նույնպես ողջունեց և դուրս եկավ. Մարգրիտը նետվեց դեպի եղբայրը, բռնեց նրանի հարած ձեռքը, որ իրեն էր մեկնել, սեղմեց, համբուրեց ու նույնպես դուրս եկավ.
«Իմ լավ Մարգո»,
մրմնջաց Կարլոսը. Մնաց միայն Կատրինը, մահճակալի գլխավերևում իր տեղը նստած. Կարլոսը նրա հետ դեմ դիմաց մնալով քաշվեց մահճակալի մյուս կողմը, սարսափի այն նույն զգացումով, որ ստիպում է ակամա ետ քաշվել օձ տեսնելիս. Այն, ինչ Կարլոսն իմացել էր Ռնեի խոստովանությունից, իսկ գուցե ինչ հասկացել էր լռության մեջ իր մտորումներից, նրան զրկել էր նույնիսկ կասկած ունենալու երջանկությունից. Նա հաստատապես գիտեր, ում և ինչին վերագրի իր մահը. Ուստի, երբ Կատրինը մոտեցավ մահճակալին և որդուն մեկնեց իր հայացքի նման սառը ձեռքը, որդին ցնցվեց և վախեցավ.
«Դուք մնում եք, տիկին»,
ասաց նա.
«Այո, որդիս»,
պատասխանեց Կատրինը.
«Ձեզ կարևոր բաներ պետք է ասեմ».
«Գնացեք, տիկին», ասաց Կարլոսը, ավելի ետ քաշվելով.
«Ձերդ մեծություն»,
սկսեց թագուհին.
«Ես լսեցի, ինչպես հենց նոր դուք հավատացնում էիք, որ ձեր բժիշկները մեծ գիտուններ են.
Հիմա էլ եմ ասում, տիկին.
Սակայն ինչ են արել նրանք ձեր հիվանդությունը սկսվելուց ի վեր?»
«Ոչինչ, ճշմարիտ է».
«Սակայն եթե լսեիք, թե նրանք ինչեր էին խոսում?»
«Հիրավի, տիկին, արժե հիվանդանալ հենց միայն նրա համար, որ լսես այդ գիտուն դատողությունները».
«Լավ, որդիս, կուզեք ձեզ մի բան ասեմ»։
«Հապա ինչպես, ասացեք, մայր»։
«Շատ լավ. ես կասկացում եմ, որ այս մեծամիտ բժիշկները ոչինչ չեն հասկանում ձեր հիվանդությունից»։
«Իսկապես, տիկին»։
«Որ նրանք տեսնում են թերևս հետևանքը, իսկ պատճառը չեն հասկանում»։
«Հնարավոր է»,
ասաց Կարլոսը, չհասկանալով, թե մայրը խոսքն ուր է տանում։
«Եվ ուրեմն բուժում են հիվանդության նշանները, փոխանակ պատճառը բուժելու»։
«Երդվում եմ, մայր»,
պատասխանեց Կարլոսը զարմացած։
«Կարծում եմ, դուք իրավացի եք»։
«Շատ լավ, որդիս»,
ասաց Կատրինը,
«քանի որ ոչ իմ մայրական սիրտը, ոչ պետության շահերը չեն կարող թույլ տալ, որ դուք այդքան երկար հիվանդ լինեք, ու նաև նկատի առնելով, որ ի վերջո դա կարող է ազդել ձեր հոգեվիճակի վրա, ես հավաքել եմ ամենախոշոր գիտնականներին»։
«Բժշկության մեջ, տիկին»։
«Ոչ, ավելի խոր գիտության. այն գիտության, որ թույլ է տալիս հասկանալ ոչ միայն մարմնի, այլև հոգու վիճակը»։
«Ահ, հիանալի գիտություն է, տիկին»,
ասաց Կարլոսը.
«Եվ ինչ անարդար բան է, որ դա չեն սովորեցնում թագավորներին»։
«Եվ հասել եք որևէ արդյունքի»։
շարունակեց նա։ Այո, ինչ արդյունքի։
Այն, ինչ սպասում էի։ Եվ ձեր հետ մեծությանն եմ բերել մի միջոց, որ պետք է բուժի նրա մարմինն ու հոգին։
Կարլոսը ցնցվեց։ Մտածեց, որ մայրը, համարելով, որ նա շատ երկար է շարունակում ապրել, վճռել է գիտակցաբար ավարտել այն, ինչ սկսել էր չիմանալով։
Իսկ ինչի վրա է դա ազդում,
հարցրեց Կարլոսը, հենվելով արմունքներին ու նայելով մորը։
Հիվանդության բուն պատճառի,
պատասխանեց Կատրինը։
Իսկ ո՞րն է հիվանդության պատճառը։
Լսեք ինձ, որդիս, ասաց Կատրինը։ Դուք երբևէ լսել եք, որ լինում են գաղտնի թշնամիներ, որ հեռավորության վրա կարողանում են սպանել իրենց վրիժառության զոհին։
Երկաթով և թույնով,
հարցրեց Կարլոսը, ոչ մի րոպե աչքը չկտրելով մոր անվրդով դեմքից։
Ոչ, ուրիշ միջոցներով, որ սակայն նույնքան հաստատ են և նույնքան սարսափելի,
ասաց Կատրինը։
Բացատրեք ձեր ասածը։
Որդիս,
շարունակեց Ֆլորենտուհին,
հավատում եք դուք թվահամայության և մոգության ազդեցությանը։
Կարլոսը ժպտաց կամահրանքով և թերահավատորեն։
Չափազանց, ասաց։
Շատ լավ,
աշխույժով շարունակեց Կատրինը։
Ձեր տառապանքն այդտեղից է գալիս։ Ձեր մեծության մի թշնամի, որ չի համարձակվել բացեի բաց ձեզ վրա հարձակվել, որոշել է ձեզ թաքուն կործանել։ Նա ձեր մեծության դեմ այնպիսի դավադրություն է նյութել, որ սարսափելի է նրանով, որ ուրիշ մասնակիցներ չունի։ Եվ դրա համար էլ դավադրության խորհրդավոր թելերը մինչև օրս չեն հայտնաբերվել։
Ոչ, ոչ,
ասաց Կարլոսը, վրդովված այդքան կեղծիքից։
Լավ մտածեք, որդիս,
ասաց Կատրինը։
Հիշեք փախուստի որոշ ծրագրեր, որ պիտի ապահովեին մարդասպանի անպատիժ մնալը։
Մարդասպանի,
բացականչեց Կարլոսը։
Մարդասպանի ասում եք,
ուրեմն ինձ ուզում էին սպանել։
Կատրինը կեղծավորաբար կնճռոտ կոպի տակ թրցրեց կավափայլ աչքերը։
Այո, որդիս, դուք գուցեև կասկածում եք, բայց ես հաստատ գիտեմ։
Ես ձեր ասացներին երբեք չեմ կասկածում,
թունոտ պատասխանեց թագավորը։
Բայց ինչպես էին ուզում ինձ սպանել։
Ինձ շատ է հետաքրքրում իմանալ։
Մոգությամբ, որդիս,
բացատրեք ձեր ասածը, դիկի,
ասաց Կարլոսը, զզվանքով նորից դիտողի իր դերի մեջ մտնելով։
Եթե դավադիրը, որի անունը պիտի տամ, և որի անունը ձեր մեծությունն արդեն տվել է իր հոգու խորքում, եթե նա իր գործն այսպես կազմակերպված և հաջողությանը վստահ հասցներ փախչել, ոչ ոք թերևս չէր կարողանա իմանալ ձեր մեծության տառապանքի պատճառը։ Սակայն բարեբախտաբար ձեր մեծություն, ձեր եղբայրը պահպանում էր ձեզ։
Ո՞ր եղբայրը։
Ձեր եղբայր Դալանսոնը։
Ա, այո, իսկապես։
Շարունակ մոռանում եմ, որ եղբայր ունեմ,
մրմնջաց Կարլոսը թունոտ ծիծաղելով։
Եվ դուք ասում եք, տիկին,
որ նա բարեբախտաբար ձեր մեծությանը հայտնեց դավադրության ակներև փաստերը։ Սակայն դեռ անփորձ տեղա լինելով, դրա մեջ միայն սովորական դավադրություն էր տեսնում, և երիտասարդ մարդու տղայական արարք միայն ապացուցեց։ Իսկ ես ավելի չարանեն գործողության ապացույցները էի որոնում, քանի որ գիտեմ ինչ է այդ հանցագործի մտքում։
Ահա թե ինչ, մայր,
երևում է դուք Նավարայի թագավորին նկատի ունեք,
ասաց Կարլոսը, կամենալով տեսնել, թե ինչուր է հասնում այս Ֆլորենտուհու կեղծիքը։ Կատրինը երեսպաշտորեն աչքերը ցած գցեց։
Կարծեմ, ձեր այդ ասած արարքի համար նրան բանտարկել եմ և փակել Վենսենի ամրոցում,
շարունակեց թագավորը։
Նա ավելի մեծ հանցանքներ է գործել, որ ես չգիտեմ։
Դուք այդպիսի զգացում ունեք, կարծես ձեր ամբողջ մարմինը տենդով բռնված լինի, հարցրեց Կատրինը։
Այո, տիկին, ասաց Կարլոսը հունքերը կիտելով։
Զգում եք ձեր ամբողջ ներսը, ձեր սիրտն ու թոքն այրող տաքություն։
Այո, տիկին, պատասխանեց Կարլոսը ավելի ու ավելի մռայլվելով։
Եվ ծակող սուր ցավեր գլխում, որ նետի հարվածի նման աչքերին խփելով անցնում են ուղեղին։
Այո, այո, տիկին, ո, ես այդ բոլորը զգում եմ։ Դուք շատ լավ նկարագրում եք իմ հիվանդությունը։
Դա շատ պարզ է, ասաց Ֆլորենտուհին։ Նայեցեք։
Եվ նա պատմուճանի տակից հանեց ինչ-որ առարկա ու մեկնեց թագավորին։ Դա դեղնավուն մոմից սարքած արձանիկ էր, մոտավորապես 6 մատնաչափ երկարության։ Այդ արձանիկին մոմից ոսկեգույն աստղերով զգեստ էր հագցված։ Վրայից էլ արքայական պատմուճան, դարձյալ մոմից։
«Լավ», ասաց Կարլոսը։ «Այս փոքրիկ արձանիկը ինչ կապ ունի»։
«Նայեք, թե ինչ է գլխին», ասաց Կատրինը։
«Թագ է», պատասխանեց Կարլոսը։
«Իսկ սրտին»։
«Ասեղ»։
«Միթե չեք տեսնում, որ այս արձանիկը դուք եք»։
«Ես»։
«Այո, դուք, ձեր թագով, ձեր պատմուճանով»։
«Իսկ ով է սարքել այս արձանիկը»։
Ասաց Կարլոսը, որին այս կատակերգությունը հոգնեցրել էր։
«Նավարայի թագավորն իհարկե»։
«Ոչ, ձեր ընտմեցություն»։
«Ոչ»։ «Այն դեպքում ձեզ չեմ հասկանում»։
«Ես ասացի ոչ», պատասխանեց Կատրինը, «որովհետև ձեր ընտմեցությունը կարող էր դա ուղակի հասկանալ, բայց կասեի այո, եթե ձեր ընտմեցությունը հարցը ինձ այլ կերպ տար»։